Uvaženi slušaoci, u nastavku programa čućete intervju koji smo preuzeli sa Radija Iskon, eparhije Vranjske, sa magistrom Pavlom Kondićem, sabratom Cetinskog manastira, koji je govorio o akademiji povodom obilježavanja 60 godina od upokojenja patrijarha Gavrila Dožića, koje se održava danas u manastiru Morača.
Evo, braći i sestre, mi nastavljamo sa programom Iskon Radija. Na telefonskoj vezi imamo monaha Pavla Kondića iz sabrata Cetinskog manastira iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji će nam govoriti, kao što smo i u vestima rekli, sutra će na Uspenje Presvete Bogorodice biti obeleženo 60 godina od upokoljenja patrijarha Gavrila u manastiru Morači. Također će biti održana i duhovna akademija, a o svemu tome više, kao i o ličnosti patrijarha Gavrila, razgovarat ćemo sa monahom Pavlom. Bože Pavlo, pomaže Bog.
Bog dobro dao, brate Saša, i vama i svim slušalcima našog dragog Radija Iskona.
Da li nam na početku možete to reći o programu koji je planiran sutra u manastiru Morača?
Da, evo, kako ste i vi spomenuli, naravno, uz praznik Uspenja Presvete Bogorodice slava manastira Morače. Manastir Morača, samo da podsjetimo, je Nemanjićka lavra osnovana 1252. godine i evo bezmalo 800 godina manastir sabira pod svoje okrilje, pogotovo na praznik svoje manastirske slave Uspenja Presvete Bogorodice, mnogobrojni narod, to je taj manastirski sabor, kao što i kod vas u manastiru Prohora Pčinjskog na 7. jula, na Ivanjdan, veliki narodni sabor. Tako, dakle, i sutra će biti, kao i prethodnih vjekova, veliki narodni, crkveno-narodni sabor, koji će započeti, kako Bog zapoveda, svetom arhijerejskom liturgijom, koju će služiti naš mitropolitan Filohije sa mnogobrojnim sveštenstvom i gostima. Ovih godina, evo da kažemo, kad se u pitanju gosti, ruka svetog Jovana Krstitelja, koja se čuva u Cetinskom manastiru i dio časnog krsta, sabira veliki broj naroda i hodočasnika, tako da već unazad, evo, 10 godina imamo mnogo gostiju iz pravoslavne Rusije i ja sam ovih par dana ovde u Beogradu trenutno vezano za jedan projekat o kojem ću još neku reč reći, ali u svakom slučaju ne sumnjam da ćemo imati mnogo gostiju iz pravoslavne Rusije, kao što smo recimo i na sam praznik preobraženja imali jednog izuzetno visokog gosta iz crkvene ruske hijerarhije, mitropolita čitavog Kazahstana, gospodina Aleksandra, koji je služio u Cetinskom manastiru. Tako kažem, pretpostavljam da će sutra sa mitropolitom našim Amfilohim u manastiru Morača na prazničnoj liturgiji sasluživati i gosti iz pravoslavne Rusije, a i oni koje još Bog i Majka Božja tu sabrali. Posle svete liturgije, naravno, bit će praznična trpeza za sve sabrane služašće sveštenstvo i narod, a posle toga bit će u 4 sata duhovna akademija. Međutim, pre duhovne akademije, u toku same svete liturgije, odnosno bogosluženja, na kraju upravo bit će osveštanje spomen ploče patrijarha Gavrila Dožića povodom 60 godina od njegovog upokojenja. Ta ploča je isklesana u dubokom reljefu, mermerna velika ploča koja je postavljena naspram samog zapadnog glavnog ulaza u crkvu na bedem manastirskog konaka i ona je postavljena tu u spomen, dakle, jednog od najznačajnijih izdanaka Moračke lavre, manastira Morače, patrijarh Gavrilo Dožić. O njemu bi se moglo mnogo govoriti, ali ja ne bih sada opterećivao o tom istorijskom povesti ni vas, ni slušalce Radio Iskona, samo da kažemo da, dakle, svakako je prvi za sada patrijarh koji je iznikao iz manastira Morače, patrijarh srpski, pre toga episkop mitropolit Raško-Prizrenski, Pećki, Crnogorsko-Primorski i na kraju, kažem, okončao svoju životnu putanju i službu Bogu i narodu kao patrijarh srpski. Isto tako bit će osveštanje biblioteke pod imenom patrijarha Gavrila, samo da spomenemo, znači sve ono što je bilo vekovima sačuvano od knjiga, dokumenata, povelja manastirskih, tu manastiru Morača nažalost izgorelo je 1950. godine, kada su tadašnja neznavena, zatrovana, ideološki zatrovana komunizmom i bezbožništvom omladina tu iz okoline manastira zapalila manastirski konak kada je izgorela ta biblioteka. Među ostalim dragocenostima koje su tu bile čuvane jeste i primjerak Gorskog vjenca koji je svojom rukom potpisao i posvetio tadašnjem igumanu Moračkom Dimitriju Radojeviću sam vladika mitropolit Petar II. Petrović Njegoš. Ali kažem, i pre te knjige i posle te knjige bilo je mnogo toga što je sačuvano tu, ali je tada nažalost izgorelo. Sačuvana su dva dela Moračke biblioteke nekim čudom Božim i oni će biti upravo sutra i vraćeni u novo obnovljenu manastirsku biblioteku. To je Morački pomenik, dakle knjiga gde su upisivani dobrotvori i priložnici manastira Morače od polovine 17. veka pa do kraja 19. veka, i jedan deo manastirske arhive sa delovodnim protokolom iz novijeg vremena za period od 1939. do 1949. godine. Isto tako, posle tog osveštanja preći ćemo, ako Bog da, u manastirsku riznicu koja je obnovljena 2002. godine kada je slavljeno 750 godina manastira Morače, i tu je postavljena specijalna vitrina, jeli, posvećena patrijarhu Gavrilu, u koju je položena njegova arhijerejska odežda koju je koristio tih 18 godina kao mitropolit crnogorsko-primorski od 1928. do 1938. kada je izabran za patrijarha srpskog. Tu je njegova vladičanska štap, palica, njegove brojanice, i ono što je posebna vrednost, panagija, njegova arhijerejska insignija panagija, koju je on nosio na prsima od onoga trenutka kada je uhapšen 25. aprila 1941. godine u manastiru Ostrogu, pa sve do njegovog povratka u zemlju novembra meseca, 16. novembra 1946. godine. Ta panagija je sačuvana tako što je njegov sinovac, koji mu je bio inače i šef kabineta, Dušan Dožić, sačuvao među ostalim stvarima iz njegove lične zaostavštine. I onda je on kao penzioner živeo u manastiru Beočinu na Fruškoj gori i ostavio je amanet igumani manastira mati Ekaterini da preda tu panagiju mitropolitu Amfilohiju, da je on predao manastir Moraču. I prošle godine na Svetu sredu, posle Svete sedmice, posle Vaskrsa, mitropolit je pohodio manastir Beočin i tom prilikom igumanija Katarina je predala tu panagiju Amfilohiju, i on će to sutra svečano položiti u riznicu manastira Morače. Tu imamo još i portret i fotografiju patrijarhovu s njegovim potpisom, i kažem, to je taj, da kažemo, prepodnevni deo programa. Posle svečane trpeze manastirske, popodne u 4 sata biće duhovna akademija u spomen patrijarha Gavrila. Ja ću onako najkraće sada reći njen program, kako smo to nekako osmislili i uredili. Naravno, u svom uvodnom slovu mitropolit Amfilohije trebao bi da predstavi upravo objavljene, štampana, izabrana dela patrijarha Gavrila Dožića. To je knjiga obima preko 600 strana, gde smo sabrali ono što je najvrednije, najznačajnije od njegovih spisa, koje smo mogli naći po najrazličitijim arhivima i izvorima, a to su, počevši od onog prvog njegovog zapisa kad je on bio kao momak od 19 godina kada je zamonašen u manastiru Sićevu kraj Niša, pa sve do posljednjeg njegove reči nekoliko dana pred upokojenje maja mjeseca 1950. godine. Tu su dakle njegovi spisi, njegove poslanice, besede, akta, pisma i zapisi koji prate, eto, njegovu 50-godišnju svešteničku i 40-godišnju arhijerejsku službu u Srpskoj crkvi. Ona je, ta knjiga je bogato ilustrovana fotografijama, jeli, iz njegove svešteničke službe arhijerejske, pogotovo patrijaršijske, a onda posle uvodnog slova i predstavljanja tog zbornika, dr. Slobodan Tomović, bivši ministar vera u vladi Republike Crne Gore, održat će svečanu besedu, svečano slovo u čast patrijarha. Inače, sama ličnost Slobodana Tomovića možda nije toliko poznata tu u vašem kraju, ali za nas, za prostor Crne Gore, on je jedan, da kažemo, od posljednjih onih renesansnih umova, filosof i teosof po obrazovanju, čovjek zaista kosmičkog uma. Gotovo da nema oblasti ljudske, da kažemo, uma i psihe i razuma koju on ne pokriva svojim analitičkim pristupom, i napisao je preko 40 knjiga, pogotovo baveći se filosofijom i teosofijom, odnosno bogoslovljem Petra II. Petrovića Njegoša, a naravno i mnogim drugim oblastima ljudskoga uma. I zaista on nama je u Crnoj Gori identifikacija intelektualca sa prostora Crne Gore. Prosto je on nama, kako bih rekao, simbol intelektualca u tome smislu što se njega, on ima sada 70-ak i koju godinu više, što se njega apsolutno nije dotakla od početka do kraja nikakva ideološka ni polarizacija ni indoktrinacija. On je intelektualac po prizvanju i ništa ga se nije dotakao, ni nacionalizam, ni komunizam, ni ateizam naravno, nego je čovjek duha, čovjek uma, i zato je on izabran i pozvan da u jednom ovako svečanom trenutku kaže svoju reč. Naravno, sama akademija se sastoji i od narodnih pesama, igara. Imamo dvojicu guslara koji će odguslati dve pesme epske, imamo dva folklorna društva, jedno iz Podgorice, Đurđevdanski uranak, i folklorno društvo Jovana Vladimira iz Bara, koji će izvesti svoj program, mladoga našeg sekretara mitropolije đakona Igora, koji će pročitati ono što je u stvari najznamenitija reč koja se pamti ovako u istoriji patrijarha Gavrila, to je njegovo obraćanje narodu srpskom 27. marta 1941. godine, od kojega je opet najznamenitija ona reč: braćo, ako je da živimo, da živimo u časti i slobodi. I još ona reč koju je izgovorio: braćo, ponizimo se pred Bogom, a uspravimo se pred ljudima. I na kraju same akademije trebalo bi jedan od najuglednijih predstavnika porodice Dožić, potomaka jeli patrijarha Gavrila, da kaže svoju reč i da se zahvali Bogu i crkvi što smo na taj način obilježili ovaj 60-godišnji spomen znamenitog patrijarha srpskog Gavrila Dožića.
Brate Pavle, posle ovog, da kažemo, uvoda i opširnog izlaganja programa, ipak imamo pitanja, i to dosta. Riznica koja će biti sutra otvorena, u kojoj će biti znači iznete delovi odeždi i relikvije patrijarha Gavrila, da li će ona biti od sutra za posvetioce i za verni narod uvek otvorena?
Da, pazite, ta riznica, ona se nalazi naravno u manastirskom kompleksu, u kući, takozvanoj kući Golovića, jer ta porodica je prosto podigla taj objekat i priložila manastiru, zato se spominje pod tim imenom. Riznicu još 2002. godine, kada je bila svečana proslava koju sam spomenuo, 750 godina manastira Morače, nju je osveštao patrijarh naš Pavle, i ona je od tada otvorena i pristupačna je svim posetiocima manastira Morače da je vide. U njoj su izloženi nešto od tih predmeta što je sačuvano pored svih stradanja i pljačkanja manastira Morače kroz vekove, tako da tu ima nešto bogoslužbenih knjiga s kraja 18. veka, ruskih štampanih bogoslužbenih knjiga, i nešto od tog crkvenog tekstila, znači odeždi, felona, svešničkih odeždi i đakonskih, ali ono što je pogotovo za istoriju umetnosti važno, to su ikone stare iz 16. 17. veka koje su sačuvane. E, to je već izloženo, kažem, u riznici manastirskoj, a za ovu priliku je pridodata jedna posebna vitrina posvećena patrijarhu Gavrilu, gde su ti predmeti koje sam naveo i u koje ćemo položiti, znači već su položeni i memoari, knjiga memoara patrijarha Gavrila koji su štampani u Parizu 1974. godine, opet priređeni od Mitra Đakovića koji je bio njegov bliski saradnik i koji je čuvao te njegove spise i zapise. I ova, upravo kažem, knjiga koju smo štampali juče i danas, izabrani spisi patrijarha Gavrila. Tako da svi hodočasnici, posjetioci manastira Morače i tu iz vaše eparhije Vranjske, iz vašega kraja i odakle god da dođu, mogu pored fresaka i ikona u samoj manastirskoj crkvi da zatraže i da pogledaju manastirsku riznicu i ovu manastirsku biblioteku, kažem, koja je također će biti sutra osveštana i otvorena za narod, gde se nalaze knjige koje su sačuvane i naravno, kažem, originalna biblioteka izgorela i arhiv 950. godine, ali od tada sve starešine manastira Morače su se trudile, pa i ovaj, evo već bezmalo 30 godina je otac Rafailo, arhimandrit Rafailo Kalik, starešina manastira i brine o obnovi manastira, pa tako i manastirske biblioteke, i u novoobnovljenom krilu manastirskog konaka će ona biti sutra osveštana, a sam mitropolit Amfilohije i on je sa svoje lične strane preko 200 primjeraka knjiga dao kao svoj lični prilog manastirskoj biblioteci imena patrijarha Gavrila.
Sada ćemo se vratiti na sabrana dela patrijarha Gavrila koje je u pripremi da se izda. Malo pre ste rekli da su tu i poslanice, da je i prvi zapis patrijarha, pa i posljednjih dana života patrijarha Gavrila. Da li nam možete reći šta nam najnovije mogu ti zapisi, jer pretpostavljamo da većina nije bila dostupna toliko široj javnosti. Šta nam može novo otkriti danas u ovom vremenu o onom ondašnjem, znači, koje tajne skrivaju ti spisi koji se sada objavljuju?
Pravo da vam kažem, ja ne bih sada mnogo govorio, jer to je veoma obimna knjiga, spomenuo sam 620 stranica, ali mitropolit Amfilohije u svom predgovoru tim izabranim spisima do sada rekao reč i, da kažemo, opcrtao jedan intelektualno duhovni profil patrijarha Gavrila kroz prizmu njegove reči, upravo ovih spisa koje smo tu sabrali i objavili. I negde kada budete imali ovih dana prilike, da mi ćemo vama svakako poslati i za vladiku Pahomija i za biblioteku manastira Prohora Pčinjskog po jedan primjerak tih izabranih spisa. Tako da kad bude došla knjiga do vas, ja vam stavljam na srce da pročitate negde taj predgovor mitropolita Amfilohije, tu je nekako najpreciznije to iskazano što ste pitali. A za ovu priliku ja vam samo mogu najkraće to reći. Patrijar Gavrilo Dožić, on je čovjek svoga vremena, ali kog vremena? On je rođen u vreme 1881. godine, znači vreme knjaževine Crne Gore, ono vreme kada je ona tek, jeli, par godina pre toga, 1878. godine na Berlinskom kongresu dobila zvanično svoju samostalnost i priznanje kao slobodna i samostalna knježevina u jednom veoma malom, skučenom prostoru. Za slušalce da kažemo, to nikako nije današnja, inače ova mala, kako je Amfilohije zove, Filđan Crna Gora, nego i od ove male sadašnje Crne Gore, to je još manje od polovine sadašnje teritorije Crne Gore, koliko je to bilo 1878. godine, odnosno 81. kada je rođen patrijar Gavrilo. On je, znači, na tom prostoru rođen, iz tog vremena iznikao, školovan, dakle, osnovnu školu učio baš tu u manastiru Morača, zato i obilježavamo njegov spomen tu u manastiru, dakle, Završio Prizrensku bogoslovsku učiteljsku školu, zamonašen u manastiru Sićevu 1900. godine. Bogoslovsku školu počeo da uči akademiju teološku na Halki kod Carigrada, završio u Atini 909. godine na Atinskom univerzitetu sa stepenom doktora bogoslovlja, 910. godine bio vršio službu sekretara manastira Hilandara, potom već u decembru 911. godine, jeli sa 30 godina, izabran i posvećen 4. decembra za mitropolita Raško-Prizrenskog, kratko vršio tu službu zbog početka balkanskih ratova, jeli krajem oktobra mjeseca 912. godine. 913. godine, već u decembru mjesecu, zato što je Crna Gora dobila proširenje na prostor Metohije, formirana je Pećka mitropolija i on je postavljen za Pećkog mitropolita sa sedištem u Pećkoj patrijaršiji. Već u januaru 915. godine uhapšen i interniran od Austro-Ugarske vojske u Cegledu, Mađarsku, gdje je bio do kraja 917. godine. 918. godine mnogo učestvovao u ujedinjenju Srbije i Crne Gore, on je i odneo odluke Podgoričke skupštine o tom ujedinjenju Srbije i Crne Gore u Beograd i predao ih regentu Aleksandru. 920. godine posle smrti mitropolita crnogorsko-primorskog Mitrofana Bana izabran i postavljen za mitropolita crnogorsko-primorskog do februara mjeseca 938. godine kada je izabran za patrijarha srpskoga i onda već opšte poznata njegova Golgota od hapšenja u manastiru Ostrogu preko robijanja u Beogradu, internacije u manastiru Rakovici, Vojlovici do robijanja u zloglasnom njemačkom logoru Dachau i gdje je dočekao kraj Drugog svjetskog rata kada je oslobođen od savezničke vojske tu u neposrednoj blizini Dachauškog logora u Kitzbühelu 8. maja 1945. godine, onda opet boravivši u izgnanstvu sve do novembra 1946. godine kada se vratio u Jugoslaviju. Dakle, to je najkraća životna putanja, ali vidite, Knjaževina Crna Gora, Kraljevina Crna Gora, Kraljevina Jugoslavija, Austro-Ugarska okupacija, Njemačka okupacija u Drugom svjetskom ratu, prognanstvo, robijanje, komunistička Jugoslavija od, dakle, 46. kad se vratio do 50. kada je upokojio se, mnogo je tih društvenih sistema se promenilo i sociopolitičkih i ekonomskih situacija u kojima je on živeo i dakle sve je to ostavilo traga na ove njegove spise koje smo objavili i ta burna vremena u kojima je on živeo oslikavaju se i imaju odraza kroz njegove reči, počevši od 911. godine i njegove zahvalnosti knjazu kralju Nikoli tada za pomoć koju je on i podršku njegovu koju je imao prilikom izbora za mitropolita Raško-Prizrenskog, pa sve do 950. godine, kažem, kada je on obraćajući se sveštenstvu, kažem, to nekoliko dana pred upokojenje, sveštenstvu beogradskom kojemu je čestitalo 50 godina svešteno-monaške službe, kada je on podvukao prosto jednu crtu svoga životnog podviga gdje je i rekao, eto sada pod novim uslovima, pod komunističkom Jugoslavijom, posle užasnog genocida koje je preživao srpski narod i srpska crkva u toku Drugog svjetskog rata, on sabira svoje dane i tu govori da u stvari od svega onoga što je činio i kako je služio Bogu i narodu, eto, ostalo je ta vernost Bogu, vernost svetome evanđelju i vernost svetosavskoj duhovnoj i istorijskoj tradiciji srpskoga naroda. To su kameni međaši njegove službe, njegovog delovanja i njegove reči koje neprekidno prate, dakle koje su konstanta njegovog javnog nastupa u svim besedama. Eto, objavili smo njegovu prvu besedu i poslanicu pre svega iz 911. godine narodu Raško-Prizrenske eparhije, a onda i njegovu nastupnu besedu iz 913. godine kao mitropolita Pećkog u Pećkoj patrijaršiji, pa redom kada se sve to čita vidi se koliko je on bio veran Bogu i veran našem duhovno-nacionalnom nasljeđu i tradiciji oblikovanom u našem slatkom svetosavu.
I evo na kraju, kada prođemo ceo njegov život ukratko, po godinama, šta se sve dešavalo od kneževine, kraljevine i nadalje, pa došli smo i do proslavljanja sutra, obeležavanja 60 godina od upokojenja patrijarha Gavrila. Jel' možete ukratko reći onda kakav je odnos danas, pa i države Crne Gore, prema patrijarhu Gavrilu, koji je živeo u to vreme, bio mitropolit crnogorsko-primorski? Da li će sutra biti neko od predstavnika crnogorske aktualne vlasti na obeležavanju 60 godina od upokojenja? Kakav je odnos prema ličnosti patrijarha Gavrila od strane Crne Gore? A isto tako i s druge strane, kakav je odnos Srbije danas posle 60 godina od upokojenja, s obzirom da smo eto čuli koliku je žrtvu patrijarh Gavrilo podneo i za srpski narod i za kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, pa i najviše za srpski narod i u toku Drugog svjetskog rata.
Da. A jeste vi, saradnici, iskona pronicljivi, odlično vam je to pitanje, jer sam ja u stvari imao na umu da kažem, ali sam u celoj ovoj priči ovako opširno smetnuo da kažem to. Dakle, prvo što se tiče crkve, naravno, on je patrijarh srpski i još krajem prošle godine na predlog mitropolita Amfilohija Sveti Sinod je formirao jedan centralni odbor za obilježavanje ove godišnjice, 60-godišnjice upokojenja patrijarha srpskog Gavrila. Naravno, po položaju sam naš patrijarh Irinej je predsjednik toga odbora, dok je mitropolit Amfilohije predsjednik radnog odbora i imali smo i na Svetom Sinodu, a inače ima, ja sam zaboravio pravda da kažem, 16-17 članova toga odbora, svakako znači patrijarh Irinej, mitropolit Amfilohije, episkop Šumadijski Jovan, iguman manastira Morače, profesori crkvene istorije protoirej dr. Radomir Popović i dr. Predrag Buzović i onda najznačajniji ovi naši istoričari, akademici koji su se inače bavili ličnošću i delom patrijarha Gavrila i savremene istorije crkve, akademik Dragoljub Živojinović, Ljubodrag Dimić, profesor sa fakulteta, Radmila Radić, Miomir Dašić, akademik iz Crne Gore I moja malenkost, smo članovi toga odbora, ako nekoga nisam ispustio sad u ovom trenutku, nek ne zameri. Vasilije Krestić, izvinjavam se, i on je ispred Srpske akademije nauka i umetnosti član tog našeg odbora. I dakle, ministar vera, dr. Šijaković, on je također član toga odbora. I kada smo imali sednicu, napravljen je jedan okvirni program obilježavanja ove godišnjice na nivou sinoda, odnosno centralne crkvene vlasti i na nivou mitropolije. E sad, ovo na nivou mitropolije, to sam vam već rekao, sutra šta ćemo raditi, da dodam da je u planu da se imenuje jedna ulica u Kolašinu imenom patrijarha Gavrila i da se u porti crkve Svetog Dimitrija, parohijske crkve u Kolašinu, podigne jedna spomen česma također sa reljefom, sa likom patrijarha Gavrila, a također koliko je moguće da se u samoj Podgorici jedna ulica imenuje imenom patrijarha Gavrila. To je na nivou mitropolije. A na nivou patrijaršije je zacrtano jedan deo koji je već održan, je 1. maja održan svečani parastos 60-godišnji upokojenja patrijarha Gavrila u hramu Svetog Save u sklopu onog opšteg parastosa ktitorima, priložnicima i dobrotvorima hrama Svetog Save, jer treba imati na umu da je i patrijarh Gavrilo 10. maja 939. godine osveštao temelje hrama Svetoga Save, da je on njegov veliki dobrotvor i to mnogo pre nego što je on sam postao patrijarh srpski. Evo, zato smo u ovoj knjizi objavili tu diplomu 1921. godine, jedna mala digresija da mi ne zamerite, ali bit će vam zanimljivo da čujete, 4. marta kada je on ustoličen za mitropolita Crnogorsko-Primorskog, posle bogosluženja i svečanog tog čina službenog, popodne je održan veliki jedan, kako je to bila običaj, banket, prijem sa jednim svečanim programom u sali vladinog doma i tu je bilo nekoliko stotina prisutnih, najuglednijih ljudi iz Crne Gore i sav dobrovoljni prihod sa te svečanosti je mitropolit Gavrilo odredio i dao za podizanje hrama Svetoga Save tada 1921. godine. Dakle, stari je on dobrotvor i priložnik hrama Svetog Save. Sam parastos je održan u prisustvu patrijarha Irineja i preko 25 vladika naše crkve koji su tada bili prisutni na arhijerejskom saboru. A onda sutradan je, to je bilo u subotu, a sutradan u nedelju je održana svečana akademija na Bogoslovskom fakultetu, također u prisustvu patrijarha Irineja, gde je mitropolit Amfilohije održao svečano slovo, besedu u čast patrijarha Gavrila, i jer je patrijarh Gavrilo također veliki dobrotvor i samog Bogoslovskog fakulteta i ova zgrada koja je podignuta 1940. godine, koju je on osveštao kao internat studenta Bogoslovskog fakulteta, u stvari je to je zgrada gde se danas nalazi bogoslovija Svetoga Save, a naslanja se na nju nova zgrada Bogoslovskog fakulteta. Dakle, na nivou patrijaršije u planu da se sada polovinom decembra održi veliki naučni skup, međunarodni naučni skup, posvećen i 60-godišnjici upokojenja patrijarha Gavrila, njegovoj ličnosti, ali jednako i 90-godišnjici obnavljanja crkvenog jedinstva, obnavljanja Srpske patrijaršije septembra meseca 1920. godine, gde je velikoga udela imao i sam patrijarh Gavrilo, a takođe i da se na Novom Beogradu jedna od tih većih ulica posveti imenuje patrijarhu Gavrilu, jer sada postoji jedna mala jednosmerna uličica tu u centru Beograda i to unazad 7-8 godina je imenovana imenom patrijarha Gavrila kod Vukovog spomenika, tu se negde nalazi, vrlo ovako neprimetna, a da bi se na veći način obeležilo ime patrijarha Gavrila. Također u manastiru Rakovici, gde je on bio zatvoren u toku Drugog svjetskog rata, i u manastiru Vojlovici, također gde je bio zatvoren preko godinu dana u toku Drugog svjetskog rata, trebalo bi da se podignu spomen ploče o njegovom robijanju u ta dva manastira i također da se njegova ličnost tu na nivou Svetog sinoda obilježi drugim manifestacijama koliko to još bude moguće u toku ove godine ili u toku sledeće godine, kada će se obilježavati opet vezano za 1881. godinu, znači 130 godina od njegovog rođenja, ali u svakom slučaju u njegov spomen da bude još nekoliko manifestacija. Eto, to su otprilike programi koji nam sleduju još da obilježimo ličnost. A ovo što ste pitali u odnosu vlasti srbijanske i crnogorske prema ličnosti, preko ličnosti samoga ministra vera, profesora doktora Bogoljuba Šijakovića, pravo da kažem, i njegovom zaslugom, prostite, i njegovom inicijativom, odnos srbijanske vlasti prema ličnosti i spomenu patrijarha Gavrila je najdostojniji i zato ima ovoliko ovih sadržaja čime se obilježava u Beogradu i u samoj Srbiji spomen patrijarha Gavrila. Međutim, što se tiče na lokalnom planu u Crnoj Gori, mi smo zvali svakako najviše predstavnike vlasti za sutrašnju svečanost u manastiru Morača. Vidjet ćemo ko će se odazvati. Mi se nadamo da će doći predsjednik Republike Filip Vujanović, koji je i lično inače jedan veoma čestit čovjek i pošten čovjek i dobronameran čovjek, iskren čovjek. On je sam za manastir Morača, evo bit će zanimljivo slušalcima Radio Iskona da čuju, duge godine vezan još od mladih svojih dana, početka svoje karijere, on je pravnik po obrazovanju i advokat i pre 25 godina on je kao mladi advokat sarađivao sa arhimandritom Rafaelom u vezi manastirske imovine i povratka manastirske imovine. Imao je tu tada još velikog uspeha i on zaista, pravo rečeno, ima korektan i kako bih rekao, dobronameran odnos prema mitropoliji, prema mitropolitu Amfilohiju lično i prema samome manastiru Morača. E sad, njegova služba, funkcija kao predsjednika Republike ima mnogo, da kažemo, tih ograničavajućih faktora, tako da on, kažem, i prema mitropoliji ima korektan stav i to se vidi iz njegovih izjava koje je davao vezano za kanonski status mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Međutim, nije on tu sam, nije jedini i nije svemoguć, svemoćan u administraciji Republike, tako da ima mnogo drugih osoba u vrhu crnogorske vlasti koji su nedobronamerni prema mitropoliji i koji sputavaju onda i samog predsjednika Republike i ove ostale činioce republičke vlasti, tako da vidimo šta će biti od njih. Ono što se tiče mitropolije i dakle crkve i dakle porodice patrijarha Gavrila, eto, rekao sam vam i objasnio, radimo i trudimo se da na najdostojniji način obilježemo ličnost i delo jednog opet od najznamenitijih izdanaka sinova Crne Gore, koji je tako značajnog doprinosa dao srpskoj crkvi i srpskom narodu, ne samo mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, za svoga ne tako dugoga života. On se u 69. godini upokojio, patrijarh Gavrilo, izmoren velikim patnjama i bolima u toku svoga života. A znate li, samo to da kažem, pa evo možemo onda i završiti ovaj naš razgovor, kako je počelo njegovo stradanje patrijarha Gavrila? Ono je u stvari počelo od njegovih mladičkih dana, kada je imao 14-15 godina. Svedoči o tome njegov profesor i rektor Prizrenske bogoslovije Steva Dimitrijević, i to smo objavili u ovoj knjizi njegovih izabranih spisa. On je tada kao učenik bogoslovske učiteljske škole poneo u stvari onu krstaču koju mi svi sada nosimo na svojim plećima, ranu kosovsko-metohijsku, jer tada ga je jedan mladi njegov vršnjak, tada Šiptar jedan, ga je napao i nožem duboko ranio u levu butinu, u nogu ga je ranio, i od te rane, eto, od tih mladičkih dana Gavrilo Dožić nikad se nije oporavio i počeo je da tada u cvetu mladosti u stvari da kopni, da vene i sve ono dalje što sam govorio, služeći i kao mitropolit Raško-Prizrenski i Pećki i potom kao Crnogorsko-Primorski i kao patrijarh srpski. Njemu je kosovska rana i rana našega naroda stalno bila na srcu i na umu, i to provejava gotovo kroz sve njegove poslanice, i vaskršnje i božićne i svetosavske i novogodišnje, koje vi možete čitati u ovim njegovim izabranim spisima. I fizički i duhovno on je nosio raspeće tog dela našega naroda sa Kosova i Metohije, kao što ga i vi tu na prostoru eparhije Vranjske nosite preko, ne samo kao prve komšije Kosova i Metohije, nego ga nosite i delatno na svojim plećima, i vi i vaš vladika Pahom je nosite time što ste prigrlili i prihvatili, izbegli deo srpskog naroda sa Kosova i Metohije i pružili im tu gostoprimstvo i bratsku i hrišćansku ljubav i brigu i duhovnu i materijalnu koliko se može, da im se olakša patnja i nevolja. Eto, satim neka za ovu priliku bude dovoljno, ako se slažete, reći o patrijarhu Gavrilu, a onda kasnije ovih dana možemo se još čuti pa da vam podnesem malo opširniji izveštaj o kako je sutrašnja svečanost protekla i šta je sve urađeno i šta još ćemo uraditi vezano za ličnost i delo patrijarha srpskog Gavrila.
Naravno, brate Pavle, hvala vam na ovom uključenju. Mi vam želimo, evo, prvo da vam čestitamo sutrašnji praznik Uspenje Presvete Bogorodice, pa i na svima nama na spasenje, da bude obeležavanje 60 godina od upokojenja patrijarha Gavrila i sutrašnjem ceo dan obeležavanja tog događaja. Želimo vam od Gospoda svako dobro, kako vama, tako i celom bratstvu Cetinskog manastira.
Hvala i vama, brate Saša, i vama srdačne također čestitke za sutrašnji praznik, naravno našem dragom vladici Pahomiju, sveštenstvu i narodu eparhije Vranjske, Majka Božija svojim pokrovom da nas krepi i miluje. Želim vam svako dobro.
Svako dobro, brate Pavle. Bio je ovo razgovor sa bratom Pavlom Konićem, koji je govorio o životu, radu i delu patrijarha Gavrila povodom obeležavanja sutra u manastiru Morača 60 godina od pokojenja patrijarha Gavrila.
Bio je to, uvaženi slušaoci, intervju sa magistrom Pavlom Kondićem, sabratom Cetinskog manastira, koji smo preuzeli sa radija Iskon, eparhije Vranjske, povodom obilježavanja 60 godina od upokojenja patrijarha Gavrila Dožića, koje se održava danas u manastiru.